Dardania antike ishte pjesë përbërëse e Ilirisë dhe Trevë që kanë nxjerrë personalitetet të njohura historike që me punën e tyre kontribuan shumë për paqen dhe rendin e ri botror. Një nga ata është edhe perandori i Roma Konstantini Madh. Ky perandor 1700 vjet më parë mori një vendim të madh i cili solli një epokë të re në civilizimin evropian. Ky perandor kishte origjinë ilire nga Dardania, nga qyteti Nishit, që dikur i takonte Dardanisë përkatësisht Kosovës së sotme të Rrudhur. Kështu than historianët në Institutin Albanologjik në Prishtinë me 14 vjetor në tryezën me temën Konstantini i Madh dhe Krishterimi, e cila u mbajt në kuadër të përvjetorit të 1700 të Ediktit të Milanos. Aty studiosit nga Kosova, Maqedonia e Bullgaria prezantuan komtesa në të cilat trajtohi kontributi Konstantinit të Madh, sundimi i tij, rëndësia e Ediktit të Milanos viti 313, Koncilit të Nikes viti 325 e aspekte tjera të Dardanisë antike. E veçanërisht pozita saj strategjike që ishin merit parësore e perandorit ton, sa Jahja Drançoli. Ai pasaj vani pasqyrë të Dardanisë antike, treve se lindje se perandorit dhe përhapje në krishterimit në këtë trevë. Ai tha se identiteti ilir i Dardanisë dëshmohet edhe nga historianët e gjeografët më të shquar të antikitetit. Si pas Lulzim Lajqit, Konstantini i Madh reformoi rënësisht botën në aspektin e besimit dhe luftimit të dobësive. Ndërsa Hysen Matoshi nënvizoi se ky përvjetor është një mundësi e mirë për ta përcjellë vëmendjen e opinionit shkencor për kontributin e Konstantinit të Madh, rolin dhe rëndësinë që patën vendimet e tij për zhvillimet e mëpastajme. Ai shtoi se takimet e tilla janë më rëndësi sepse shtrohen dhe trajtohen çështje me interes shkencor, me baza të qëndrueshme, argumentuese dhe me një frymë konstruktive.